У эфіры «Свабода». А з праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Міністры фінансаў еўразоны правядуць сёння тэрміновую тэлефонную канферэнцыю для абмеркавання новых прапановаў грэцкага ўраду, накіраваных на вырашэнне пазыковага крызісу ў гэтай краіне. Атэны, як паведамляецца, плануюць запытаць новы двухгадовы крэдытны кантракт. Прапанова прыйшла за некалькі гадзінаў да таго, як сканчаецца тэрмін, калі Грэцыя павінна пагасіць доўг перад МВФ у памеры 1,5 мільярда еўра. На фоне асцярогаў дэфолту Грэцыі па яе дзяржаўнаму доўгу і магчымага выхаду з еўразоны, сёння былі доўгія чэргі людзей ва многіх банкаматаў у Грэцыі, дзе зняццё грошай абмежаванае 60 еўра ў дзень. Грэцкія банкі былі зачыненыя на гэтым тыдні пасля таго, як перамовы паміж Грэцыяй і яе крэдыторамі спыніліся. 5 ліпеня ў Грэцыі плануецца правесці рэферэндум, ці павінная краіна прыняць прапановы крэдытораў. Актывісты руху Нерабунку, арганізатары пратэснай акцыі ў Эрывані супраць падвышэння коштаў на электраэнергію, вырашылі спыніць сядзячы страйк на плошчы Свабоды. Пры гэтым другая частка дэманстрантаў, якая сабралася на праспекце Баграмяна, спыніць пратэсты не плануе. Раскол паміж пратэстоўцамі адбыўся ў нядзелю. Прадстаўнікі руху Нерабунку пагадзіліся выканаць патрабаванні паліцыі і перасунуцца з праспекту Баграмяна на плошчу Свабоды. Тых, хто застаўся на Баграмяна, яны назвалі правакатарамі, а тыя іх здраднікамі. Пратэсты ў Эрывані супраць падвышэння тарыфаў на электраэнергію працягваюцца больш за тыдзень. Улады краіны пагадзіліся правесці аўдыт у кампаніі электрычнай сеткі Арменіі, каб высветліць, наколькі апраўданае падвышэнне коштаў на электраэнергію. На час праверкі, якая, як чакаецца, зойме ад 3 месяцаў да паўгода, тарыфы будуць замарожаныя. Дзяржсакратар ЗША Джон Керрі і міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў сустракаюцца сёння ў Вене. В австрыйскай сталіцы адбываюцца перамовы па іранскай ядзернай праграме з удзелам міністраў замежных справаў Ірану, ЗША, Францыі, Нямеччыны, Расіі і Кітаю. Мэта гэтых перамоваў – пагадненне, па якім Тэгеран адмаўляецца ад элементаў ядзернай праграмы, якія могуць мець ваеннае ўжыванне ў абмен на палягчэнне санкцый. Генеральная прокуратура Российской Федерации пачала проверку законности признания незалежности Республик Прибалтики Державным Советом СССР у 1991 годе. Раней з адпаведным запытам у ведомства звернулася група депутатов Державной Думы России. Про гэта поведомляе агентство «Интерфакс». Як заявіла крыніца агенства, юрыдычна рашэнне о прызнанні незалежнасці краінаў Балтыі недасканалае ў сувязі з тым, што яно прымалася неканстытуцыйным органам. На яго думку, адказ на гэты запыт будзе аналагічны адказу на запыт па Крыме. Разам з тым, крыніцы «Інтэрфаксу» лічаць, што адказ Генеральнай прокуратуры на запыт павінен быць больш узважаным. Прызнаючы незаконнымі тыя ці іншыя лёсавызначальныя рашэнні, можна зайсці надта далёка, аж да праблем легітымнасці стварэння СССР і іншых дзяржаваў, адзначыла крыніца. У апошні час у краінах Балтыі ўзмацніліся асцярогі з нагоды магчымай агрэсіі з боку Расіі. У сувязі з гэтым Літва, Латвія і Эстонія нядаўна заклікалі да сталай прысутнасці сілаў НАТО на іх тэрыторыях. Баевікі групоўкі «Ісламская дзяржава» адсеклі галовы двум жанчынам. Гэтыя жанчыны былі пакараныя смерцю 28 і 29 чэрвеня разам са сваімі мужамі. Яны былі абвінавачаныя ў вядзьмарстве і магіі. Выслухалі выпуск навінаў.